la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidul Democrat anunță majorări extraordinare de salarii pentru bugetari de la 1 decembrie. Cum vor fi însă finanțate? 13 milioane de lei cheltuielile nedeclarate ale partidelor în acest an, arată un ultim raport Promolex. Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! După 6 ani de la hotărârea Cătan și alții, prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că Rusia a violat dreptul la educație a elevilor din școlile românești din regiunea transnistreană, ieri CEDO a pronunțat o nouă hotărâre prin care recunoaște că Rusia a încălcat dreptul la educație a elevilor de la internatul din Tighina și a obligat-o să plătească 64.000 de euro. Asociația Promolex menționează că în decizia de marți sunt 11 reclamanți, 10 dintre ei au obținut câștig de cauză, iar unul nu. CEDO obligă Rusia să plătească câte 6.000 de euro pentru fiecare reclamant și încă 4.000 de euro cheltuieli de judecată, în total 64.000 de euro. Peste 30.000 de cetățeni au semnat petiția adresată instituțiilor europene prin care Mișcarea de Rezistență Acum cere investigarea și urmărirea penală a cetățenilor Republicii Moldova care se fac vinovați de spălări de bani și au fost implicați în furtul miliardului. Inițiatorii își propun să colecteze în total 50.000 de semnături, informează agenția IPN. Petiția este adresată Parlamentului European, Consiliului Europei, Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene, OLAF, Europol și urmează a fi înmânată instituțiilor europene în luna noiembrie 2018. 5 partide politice care nu au depus încă rapoartele financiare semestriale au fost somate să o facă, iar 3 partide politice moldovene riscă amenzi pentru raportare incompletă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Alianța Nord-Atlantică lansează în Norvegia cel mai mare exercițiu în Europa de după sfârșitul războiului rece. Etapa cea mai importantă a exercițiului, intitulat Trident Juncture, va începe mâine, a anunțat astăzi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Exercițiile NATO au fost criticate de Rusia pe fundalul relațiilor politice tensionate între Kremlin și Occident, după ce Rusia a anexat peninsula Crimea de la Ucraina și îi sprijină pe separatiștii din estul Ucrainei. La conferința de presă de la Bruxelles de astăzi, Stoltenberg a spus și că este puțin probabil ca țările europene, membre ale NATO, să amplaseze noi arme nucleare pe teritoriul lor, ca răspuns la retragerea unilaterală a Statelor Unite din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare. Serviciul American de Securitate a anunțat că a interceptat un dispozitiv potențial exploziv pe adresa de acasă a fostului președinte american Barack Obama și a fostei secretare de stat și primă doamnă Hillary Clinton. Potrivit agenției Associated Press, care citează declarația unei oficialități, dispozitivele par să fie asemănătoare cu cele trimise ieri pe adresa miliardarului și filantropului american George Soros. Casa Albă a condamnat imediat presupusele atacuri asupra fostului președinte Barack Obama și a doamnei Clinton, ca și asupra altor figuri publice și a anunțat că cei răspunzători de aceste acte vor fi deferiți justiției. Serviciul Secret American a anunțat deschiderea unei investigații și sediul din New York al televiziunii CNN a fost evacuat din cauza unor pachete suspecte descoperite de tehnicienii care verificau poșta companiei.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat prin președintele său, Vlad Plahotniuc, că de la 1 decembrie vor fi majorate salariile în domeniul bugetar cu până la 90%. Mai mult, Plahotniuc a anunțat marți, după ședința săptămânală a democraților, că nici unul din cei peste 150.000 de bugetari nu va mai avea în viitor un salariu mai mic de 2.000 de lei pe lună. Și a numit această inițiativă extraordinară. Cât va costa și cum va fi finanțată în condițiile în care Republica Moldova a pierdut și un ajutor macrofinanciar din partea Uniunii Europene, sunt întrebările care trebuie să găsească acum un răspuns la guvern. În tot cazul, majorările vor intra în vigoare într-o perioadă fastă pentru Partidul Democrat, în luna sărbătorilor de Crăciun și cu 3 luni înainte de alegerile generale. Mai multe de la Ala Ceapai.
La o zi după ce viitoarele majorări salariale pentru toți angajații plătiți de la bugetul de stat au fost promise de Plahotniuc din sediul Partidului de Guvernământ, ministrul finanțelor Octavian Armașu și premierul Pavel Filip au prezentat în detalii noua lege a salarizării în sectorul public. Deși Moldova nu mai primește finanțarea de altă dată de la partenerii externi, creșterea economică constantă din ultimii 3 ani a făcut posibilă reforma sistemului de salarizare, a declarat premierul Pavel Filip. Noul sistem de salarizare va fi unitar pentru toate categoriile de angajați din sectorul public și va înlocui multiple reglementări diferențiate valabile până acum și care generau remunerări inechitabile. Reforma a fost coordonată cu FMI încă în 2017, a precizat premierul, când a și fost elaborat conceptul actului normativ unificator. Pavel Filip a mai spus că pentru prima dată în Republica Moldova niciun angajat din sectorul public nu va mai avea salariu sub minimum de existență pentru populația aptă de muncă, care e de 2.000 de lei. El a mai precizat că la niciun angajat public veniturile nu se vor diminua, iar cele ale categoriilor neîndreptățite se vor majora cu 20, 50 și chiar 90%, a spus premierul.
În învățământul preuniversitar, cu o creștere de aproximativ 20%. Până la 20% vor crește salarii în organele administrației publice locale. Personalul tehnic din administrația publică locală se vor bucura de o creștere de aproximativ 30%. 6.000 de asistenți personali vor avea o creștere de salarii peste 20%. Asistenții sociali se vor bucura de o creștere de salariu până la 55%. Și în cultură vor avea creșteri salariale de aproximativ 80%.
Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a spus că noul sistem de salarizare va diminua treptat discrepanța dintre cel mai mic salariu și cel mai mare, care este acum de 33-1 și urmează să se reducă în jumătate. Totodată va exclude inechitățile în creșterile salariale, care, în cazul unor funcționari, cum ar fi judecătorii și procurorii, sunt mai semnificative, în timp ce la alte categorii de funcționari salariile nu au fost revizuite de un deceniu.
Toți angajații vor fi plasați pe o grilă de salarizare. În felul acesta, noi îi punem pe toți pe un sistem unitar și eliminăm acele diferențe pe sistem.
Nivelul de jos a salariului de bază va fi de 1.500 de lei, la care se vor adăuga și unele sporuri și adaosuri. Mai multe tipuri de sporuri și adaosuri la salariu existente acum și care ajung chiar la 100% din salariu vor fi anulate. Cei care au în prezent salarii mai mari, iar urmare a implementării reformei vor ajunge la un venit mai mic, vor primi o compensație, a spus Armașu.
Astfel că li se va conserva nivelul salariului la nivelul anului 2018.
Octavian Armașu a dat asigurări că reforma are acoperire financiară și a menționat că pentru anul viitor fondul de salarizare a fost majorat cu 1,3 milioane. Expertul economic Sergiu Gaibu de la Institutul Viitorul spune că reforma sistemului de salarizare e necesară, dar rămâne neclară deocamdată sursa de finanțare a acesteia.
Din calculele mele, cu majorările prezentate pe categoriile respective, noi avem o creștere a fondului de salarizare de circa 1 miliard, mai bine de 1,5 miliarde pe an, ceea ce e o contribuție semnificativă. Cifra aceasta ar însemna o creștere de circa de peste 17%, fără ca să luăm în considerație și compensațiile, care doar pentru cifrele care sunt indicate au apărut negative, se cifrează cel puțin la valoare de 250 de milioane de lei, dar probabil mai mult.
Mai mulți analiști spun că reforma salarială ar fi o mișcare electorală, fiind una a guvernului, dar anunțată de la tribuna Partidului Democrat de Guvernământ, așa cum anterior fusese lansate inițiativele Prima Casă și Drumuri Bune pentru Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Iar joi dimineață, în emisiunea matinală Moldova la ora 7, Iulian Ciocan comentează și el propunerile democraților de majorare a salariilor. În prima jumătate a acestui an, partidele politice din Republica Moldova au înregistrat cheltuieli nedeclarate de aproape 13 milioane de lei. Monitorizarea semestrială a Asociației Promolex, organizație care a analizat activitatea partidelor, arată că cele mai mari discrepanțe de raportare au fost înregistrate de formațiunea condusă de primarul de Orhei, Ilan Șor. Mai multe de la Diana Răilanu.
Experții Promolex au ajuns la concluzia că, deși partidele politice pe an ce trece înregistrează progrese la prezentarea rapoartelor financiare, deseori o fac de ochii lumii și continuă să ascundă cheltuielile reale pe care le suportă. Probează această stare de lucruri cheltuielile pentru sedii. La prima vedere, majoritatea partidelor au declarat în rapoartele lor banii destinați pentru întreținerea sediilor. Atenția experților a fost însă atrasă de cheltuielile prezentate de formațiunea condusă de primarul de Orhei, Ilan Șor, care în acte plătește pentru sedii 128 de lei pe lună, adică mai puțin de 10 euro. O sumă ireală în actualele condiții de piață, spune Cornelia Călin, analista finanțelor în cadrul Asociației Promolex.
Ori aceasta este o realitate care nu prea seamănă la realitate. PCRM, care a declarat 14 sedii în locațiune, ar achita lunar 625 lei per sediu. Dacă divizăm ipotetic, clar că un sediu este mai mare, un sediu este mai mic, dar haideți să facem niște calcule ca să ne dăm seama de realitatea în care existăm.
O altă concluzie a experților Promolex e că partidele politice și-au făcut o obișnuință din a se înfrăți cu organizații filantropice care devin extrem de generoase. Acestea fac donații, organizează concursuri, oferă gratuit pachete alimentare și servicii de consultanță medicală în numele politicienilor pe care îi reprezintă. Deci activitatea acestor fundații ar trebui să îngrijoreze alegătorii, pentru că partidele politice beneficiază de publicitate, fără ca vreo instituție a statului să contabilizeze cheltuielile, spune Cornelia Călin.
Un cuantum de 2.800.000 de lei au fost estimați, bani pentru care partidele nu au raportat, dar totuși au cules dividende politice din urma lor, pentru că fundațiile sunt afiliate partidelor. Fundația de Binefacere din Suflet, afiliată PSRM, Fundația lui Vlad Plahotniuc, afiliată PD, Asociația pentru Orhei, afiliată Partidului Șorș, care a avut cele mai multe activități potrivit legislației, cunoaștem. Fundația este o organizație necomercială politică, nu are dreptul să acorde asistență partidelor. Însă, fundația în Republica Moldova, de fapt, face acest lucru.
Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a confirmat supoziția că mai există formațiuni politice care în continuare nu raportează cheltuieli la CEC și preferă să achite amenzi pentru aceste încălcări pentru ca ulterior oricum să nu-și raporteze cheltuielile. Prezent la dezbatere, membrul CEC, Sergiu Gurduza, care în ultima perioadă a adoptat o poziție mai critică în interiorul Comisiei, constată că autoritatea electorală ar fi încurajat un asemenea comportament prin indulgență.
Chiar dacă legea spune negru pe alb că Comisia Electorală Centrală are atribuții stabilite prin efectul legii de supraveghetor și control al finanțelor partidelor, părerea mea personală este că în majoritatea cazurilor Comisia Electorală Centrală este aiduma unui câine de pază, dar legat foarte bine, care poate să vadă în ceea ce este împrejurul Comisiei.
Deși în ultimii ani au fost operate modificări legislative care au oferit autorității electorale pârghii suplimentare pentru sancționarea partidelor politice, Comisia Electorală Centrală încă nu a înlăturat suspiciunea că nu este întru totul echidistantă atunci când dă amenzi. Experții Promolex au amintit de cazul filialei Criulene a Partidului Democrat. În aprilie, în spațiul mediatic, a fost publicată o înregistrare în care se aud vocile președinte lui organizației raionale PD și a secretarei acesteia, care par să aranjeze întocmirea unor liste de donatori fictivi. Comisia Electorală Centrală, sesizată de opoziție, a răspuns că încălcările invocate nu s-au adeverit, decizie criticată la acea vreme de mai multe ONG-uri. CEC i s-a reproșat, între altele, că, deși are suficiente mecanisme ca să verifice autenticitatea semnăturilor, nu a făcut-o. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei de la ora 21, de ce nu sprijină Patriarhia Rusă refacerea bisericii din Lunga, din stânga Nistrului. Până atunci, în minutele următoare, România și legile justiției. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org și tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Urmează scriitorul Vitale Ciobanu cu comentariul său politic săptămânal.
În sfârșit, moldovenii au aflat. Tranziția noastră fără orizont, care a golit țara de tineri, de forța de muncă activă și creatoare, calvarul sărăciei și al deznădejdei, care i-a copleșit pe cei rămași la baștină, se datorează faptului că n-am descoperit, că n-am mers pe cea de-a patra cale de dezvoltare. O cale 100% autohtonă, una pentru Moldova și pentru moldoveni, care să-i facă să uite de miraje și să nu aștepte umil ajutorul străinilor. Integrare europeană, integrare în Uniunea Eurasiatică, unirea cu România, vise deșarte, spune Partidul Democrat. E nevoie de un nou obiectiv, e nevoie de o idee națională. Și ea a fost enunțată la Marea Adunare Națională Pro-Moldova a Partidului Democrat, duminică, la Chișinău. Guvernarea și coordonatorul ei, Vladimir Plahotniuc, au ținut să facă o demonstrație de forță în care să le arate tuturor unitatea echipei și susținerea de care se bucură în mase. Organizat minuțios, cu o scenografie făcută să impresioneze, pancarte de același format, monitoare enorme, steaguri de partid și ale Republicii Moldova, au lipsit însă standardele și simbolurile europene, discursuri înflăcărate și, cei drept, aplauzele cam anemice ale participanților de rând. Însă a patra cale pe care o proclamă Plahotniuc cu un fuleu de ideolog neofit nu e deloc nouă. Toți cei care s-au succedat la cârmă în anii independenței, într-un fel sau altul, au spus că slujesc poporul moldovenesc. De la agrarieni, să ne amintim de congresul Casa Noastră Republica Moldova, cu cei doi nași ai săi, Mircea Snegur și scriitorul Ion Druță, trecând prin halta Moldovei Democratice și Prospere, a lui Dumitru Diacov, împotmolindu-ne pentru 8 ani în țarcul comunistului Voronin și plonjând azi în plină agitație rusofil-ortodoxistă a socialistului Dodon. După ce partenerul nostru principal, Uniunea Europeană, a declarat Moldova stat capturat de interese oligarhice, actualei guvernări, coordonate de Plahotniuc, nu-i rămâne decât să interpreteze aria suveranității ultragiate. Încă nu ne-am declarat o cetate asediată de europeni, americani și de statul român, dar am prefera, dă de înțeles Partidul Democrat, să nu se amestece nimeni în treburile noastre interne, să nu ne impună standarde, să nu atenteze la specificul nostru național. Există multe semne de întrebare în legătură cu această a patra cale, autarhică, anunțată de PD și de Plahotniuc. Deși mulți membri ai acestui partid și chiar fruntașii săi dețin cetățenie română, nimeni nu i-a suspectat de unionism, din contra. Ceva mai bizară pare diluarea mesajului pro-european în discursul lor, după ce cu 2 zile înaintea mitingului de duminică, Partidul Democrat insista pe introducerea în Constituție a acestui obiectiv ca o garanție a situării noastre pe meridianul corect. Lozinca pro-Moldova deschide larg ușa Partidului Democrat spre o alianță cu forțele care consolidează statalitatea. PSRM-ul lui Dodon, formațiunea lui Șor și alții mor și ei de drag de Moldova, doar că vor să o cunune puțin și cu stepele ruse. Partidul Democrat nu se grăbește să dezavuieze ideea apropierii strategice de formațiunile filoruse, întrucât știe că mesajele favorabile Moscovei sunt auzite nu doar de adversarii săi, ci și de potențialii votanți ai stângii, de numeroșii nostalgici după URSS. Sunt un material electoral prețios, cum să renunți la el? A patra cale pe care va trebui să o îmbrățișeze moldovenii sub înțeleapta conducerea Partidului Democrat nu e decât o vrăjeală, un joc cu numere. La fel ai putea proclama și a cincea și a șasea cale. Alte țări, alte națiuni investesc în educație, știință și dezvoltare. Noi, după 27 de ani de independență, am inventat o nouă jale, cum ar spune un cunoscut scriitor român. De fapt aceeași, perenă și fără leac. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem acum la București, unde la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare pentru a discuta legile justiției care au fost deja criticate de experții Comisiei de la Veneția. Mai multe de la Sabina Fati.
Nu e clar dacă șeful statului are un rezultat concret în urma întâlnirilor cu reprezentanții partidelor parlamentare de astăzi. Din declarațiile liderilor politici rezultă că nici nu se pune problema vreunui consens. Nici măcar în interiorul arcului de guvernământ, cele două formațiuni, PSD și ALDE, nu au vederi comune. Sau în orice caz, după ieșirea de la întâlnirea cu președintele, declarațiile lor nu s-au suprapus câtuși de puțin. Delegația Social-Democraților, condusă de Liviu Dragnea, a fost formată doar din parlamentari care au lucrat concret la contrareforma justiției. Poate tocmai pentru a sublinia linia ofensivă pe care PSD nu vrea să o părăsească. Mai mult, șeful principalului partid de guvernământ, Liviu Dragnea, i-a lăsat șefului statului un decalog în care, în mod ironic, vorbește despre respectarea Constituției, dar și despre subiectele sale predilecte, stoparea așa ziselor abuzuri în justiție, respectarea drepturilor omului în anchetele juridice, independența magistraților, răspunderea acestora pentru rea credință sau neglijență, aplicarea principiului meritocrației, promovarea procurorilor și judecătorilor, plus lustrarea magistraților care au colaborat cu serviciile de informații prin încălcarea Constituției. În schimb, colegul său de coaliție, Călin Popescu-Tăriceanu, șeful ALDE, s-a arătat interesat de un consens asupra modificărilor legilor justiției care să pornească de la definirea statului de drept și care să aibă în centru protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Formațiunile din opoziție au fost mult mai ferme. Președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna, i-a cerut lui Klaus Iohannis să nu mai accepte un ministru al justiției care să nu-și asume implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția. Șeful Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a reamintit în acest sens că aceeași Comisie de la Veneția a fost pozitivă în legătură cu statutul minorităților, de care celelalte formațiuni autohtone nici nu vor să audă. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a observat în schimb că România se află într-un punct de cotitură și că toți cei care au crezut că pot să calce în picioare Tratatul Uniunii Europene, drepturile libertăților cetățenilor și independența justiției, trebuie să se trezească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Strasburg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu Thomas Markert, secretar executiv al Comisiei de la Veneția, care, Markert, atrage atenția că schimbările la codurile penale și de procedură penală din România îi vor afecta în primul rând pe cetățeni, căci există prevederi care vor face mult mai dificil pentru procurori și judecători să acționeze împotriva oricărei infracțiuni.
Well, I think there are two sets of problems here. The first one is that in the criminal code there are different crimes which are related to corruption, and these crimes will now be defined in a more restrictive way, which means that behavior.
Există două seturi de probleme aici. În codurile penale există mai multe infracțiuni care sunt legate de corupție și acestea sunt acum definite într-un mod mai restrictiv, ceea ce înseamnă că un comportament care era incriminat de lege până acum nu va mai fi considerat a fi împotriva legii în viitor. Al doilea set de probleme este și mai important pentru că se referă la toate infracțiunile. Există prevederi care vor face mult mai dificil pentru procurori și judecători să acționeze împotriva oricărei infracțiuni. Aș spune împotriva oricărei infracțiuni sofisticate. Nu se referă doar la infracțiuni de corupție, ci și la viol, la crime sau la crimă organizată. În general, la crime, astfel că va fi mult mai dificil pentru autorități să protejeze cetățenii de crime sau infracțiuni grave.
Murder, organized crime in general, so it will be much more difficult for the authorities to protect the citizens against crime.
Și care este recomandarea dumneavoastră? Ce ar trebui Parlamentul și Guvernul să facă?
I think what we would recommend is to start the work again. There are some amendments which are legitimate, which go back to decisions by the Constitutional Court or to directives of the European Union.
Să înceapă munca de la capăt. Sunt câteva amendamente legitime care iau în considerație decizii ale Curții Constituționale sau ale Uniunii Europene. Dar avem un pachet de peste 300 de amendamente pentru două coduri. În alte țări, pentru atâtea amendamente la codurile penale este nevoie de mai mulți ani, căci este vorba de modificări aduse unor legi extrem de importante. Pentru așa ceva trebuie discutat cu toți experții, să fie ascultate toate opiniile, să se ajungă la un consens și să se ceară sfatul practicienilor. Toate acestea nu au fost făcute în România, iar calitatea muncii, mai ales în privința codurilor de procedură penală, este slabă.
Iolanda Bădiliță a stat de vorbă cu Thomas Markert, secretar executiv al Comisiei de la Veneția, iar interviul integral îl găsiți desigur pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Am auzit repetat la București, în contextul actualului Festival Național al Teatrului, că arta și cultura, în discuție fiind teatrul, ar fi separată de politică, s-ar situa undeva deasupra acestuia din urmă. Este, poate fi, se poate situa un Festival Național de Teatru în afara sferei politicului? Greu de acreditat o asemenea idee atunci când în program figurează un Regele Moare al lui Eugen Ionescu, pledoarie într-un sens împotriva dictaturii și cultului personalității, atât de actuală și astăzi la aproape 70 de ani de la premieră. Sau chiar aparent doar nevinovatul pescăruș cehovian, pledoarie pentru înnoire într-o Rusie imperială scufundată în provincialism, sărăcie, decadență și pe care regizorul Andrei Șerban îl dirijează spre un final, pledând pentru teatrul liber independent. Teatru liber și independent, cel puțin în cazul celui denumit un teatru, trăiește într-o fostă hală de fabrică, arătând ca o ruină monstruoasă a trecutului, cu o sală în care ai uneori senzația că te sufoci, cu senzația de claustrofobie, pe niște gradene tremurânde și, din ce se spunea în jurul meu, cu teama repetării unui incendiu de club nimicitor asemenea celui de la Colectiv, aflat încă în conștiința tinerilor bucureșteni. Dacă echipa de pe scenă, cu actori minunați reuniți de un teatru și Andrei Șerban, transformă miraculos seara, pentru ceva mai mult de 2 ore, într-o bucurie a intelectului, odată ieșit în stradă, te regăsești din nou în fața unui oraș arhitectonic și nu numai, ciopârțit, bolnav încă după 30 de ani de independență și libertate. Ca într-o altă piesă de teatru, ca într-un alt nesfârșit festival al incompetenței, neputinței și corupției clasei politice la putere. Este, poate fi, Festivalul Național de Teatru deasupra, între ghilimele, politicului, atunci când în această seară, în cadrul său, se proiectează Leto, vara, filmul apreciat la Cannes al regizorului rus Kirill Serebryanikov. Serebryanikov trăiește chiar zilele acestea coșmarul unui proces cu iz politic, început la Moscova cu audieri preliminare la 17 octombrie, după mai bine de un an de izolare de lume, de sechestrare, pedepsit cu un arest la domiciliu mereu reînnoit, ultima oară în septembrie. Nu știu cum va fi de curs proiecția filmului Leto de astă seară la Festivalul Național de Teatru, dar anterior se anunțase că spectatorilor li se va oferi ocazia de a trimite mesaje de sprijin regizorului rus. Un gest, desigur, și politic.
A fost Victor Eschenazi cu o cronică de la Festivalul Național de Teatru de la București. Mai multe despre acest festival găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Șveț de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 25 octombrie a ziarului de gardă, citiți un interviu exclusiv cu Victor Munteanu, avocatul fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare. Aflați detalii despre ședințele de judecată, a fost sau nu abordat subiectul miliardului în cadrul acestora, ce prevăd cele două cereri depuse la CEDO, dar și de ce Vlad Filat nu a fost audiat în calitate de martor în dosarul miliardului. Joi vă așteaptă și un reportaj special de la testul Bereta Neagră, susținut în fiecare an de angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger. În paginile ziarului de mâine găsiți informații noi despre dosarul penal în care sunt vizați un procuror, un absolvent al Institutului Național al Justiției, un judecător numit în funcție acum un an și un avocat fost procuror în Procuratura Orhei.
A fost Maria Șveț de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și edita de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.